kylällisen studio.
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin raadioeetris. Minu tänaseks külaliseks on Pereraadio kuulajale juba väga tuttav raadiohääl Kaire Lotamõis ja minu nimi on Margit Prantsus. See on Kaire nii tore, et me lõpuks saame sinuga istuda mikrofoni taha ja mitte selleks ainult, et sa ise kedagi põnevat inimest intervjueerid. Need on olnud väga huvitavad saated, mille eest sulle suur tänu. Aga täna on mul võimalus sind ennast küsitleda ja see läbi ka raadiokuulaja saab sinuga kui inimesega loodetavasti lähemalt tuttavaks, sest raadioeetris oled sa aidanud vahendada pigem teiste inimeste mõtteid ja väga suure töö oled sa ära teinud muidugi ka Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari toetuseks, avades selle õppeasutuse õppejõude ja õpilasi ja nii edasi mitmed muud saated, mis Pereraadios aastate jooksul on eetris olnud. Aga täna sooviks kuulda sinu enda lugu. Kas sa oled pärit kristlikust perest? Me istume praegu siin Pereraadio Tallinna stuudios. Kas sa oled Tallinna inimene? Milline on olnud sinu teekond tänasesse päeva?
Tere, armas Margit ja tere, armsad kuulajad. Tõesti nüüd sattusin ise nii-öelda teisele poole mikrofoni. Ja enda tutvustuseks ütleksin võibolla seda, et olen pärit Narva-Jõesust, Ida-Virumaalt, täitsa sellisest kirdetipust, kus siis Narva-Jõgi ja Läänemeri kokku puutuvad sellisest väikesest, armsast, hubasest, kuurort linnast. Et Narva-Jõesus praegu on umbes 3000 ja võibolla inimest, et selles mõttes mu lapsepõlv möödus väga sellises ilusas, männimetsas, osoonirikkas õhus ja hästi palju mere ääres mängides nii suvel kui talvel, et hästi selline tore ja põnev lapsepõlv oli seal. Aga sellele küsimusele vastates, et mis mu nagu vaimulik taust on, siis mu perekond ei olnud üldse kuidagi pidi kristlik. Me jumalast mitte kunagi ei rääkinud. Kodus ma ei tea, et meil isegi piiblit oleks olnud. Kuigi mulle meeldis lapsepõlves väga-väga lugeda ja ma meie raamatu riiuleid ikkagi tihti nagu niimoodi kammisin läbi ja otsisin midagi põnevat lugemist. Et kristlusega ma puutusin esimest korda kokku alles teismelisena. Ma sattusin, ma ei tea, mingi imelise juhuse läbi ühte kristlikusse laagrisse, mida kus juures korraldas üks naiste rahvas oleviste kirikust, tema nimi oli Taimi, tema siis üle terve Eesti, ma tõesti ei tea seda tausta lugu, et kuidas need lapsed sinna valiti, aga Narva siis Eesti koolist valiti 3 last välja või pakuti välja ja mina olin üks nendest ning ma sain Rootsis olla siis kristlikus laagris, kus ma esimest korda puutusin kokku siis kristlastega, kes need olid kõik olid eestlased, mis oli minu jaoks juba Ida-Virumaa tüdrukuna selline oma ette elamus. Me tegime seal siis hästi palju erinevaid tegevusi. See oli mu esimene välismaa reis ning ma esimest korda puutusin kokku siis piibli lugemisega, palvetamisega ja üldse kristlusega. Et mäletan siiamaani, et mul oli segadus näiteks, et kelle poole ma nüüd siis ikkagi palvetama pean kas Jumala poole või Jeesuse poole ja kui seal nagu mitu korda palvetati ja minult küsiti ka, et kas sa tahad ise palvetada, siis ma oleksin natuke lukku, et ma ei osanud, et see oli minu jaoks täiesti uus maailm ikkagi, et see kõik oli väga uus, aga ma tean, et selle laagri jooksul tehti meile ka siiski võimalus oma elu Jumalale anda, lugeda pääste palve ja enamus nendest lastest, kes seal laagris olid, nad tegid selle otsuse, et astusid nii-öelda ette, mõned üksikud lapsed otsustasid seda mitte teha ja ma kuidagi tundsin ka oma südames sellist rahu ja ma nägin, et need inimesed, kes seda laagrit läbi viisid, et kui kannatlikud, kui head, kui toredad, kui mõistvad nad on, et see kõik väga puudutas mind. Seal oli selline nagu siis teadlik otsus, aga ma pean tunnistama, et kui ma tagasi peale seda laagrit koju läksin, siis eks see vaikselt, mul kahjuks ei jäänud nagu mingit kontakti nendega ja eks ma natuke vajusin ära ikkagi.
See on väga huvitav lugu. Ma kohe tahan mitmes asjas oma arvamust avaldada, et esiteks sa oled nii põnevast kohast pärit Narva Jõesu. Ma millegi pärast arvan, et väga paljud eestlased, kaasa arvatud ma ise, ei olegi kunagi seal käinud. Ju see jääb siis sellistest tavalistest käiguradadest nii kõrvale, aga ometigi täitsa Eesti maa ja mõtle üks selline täiesti Eesti tüdruk on sealt pärit. Täna, kui sind ja sinu liikumisi, tegemisi jälgida, siis kahtlemata on aru saada, et sul on suur süda väga erinevate keelte inimeste vastu, aga see, et sa oled ise pärit lausa valdavalt venekeelsest keskkonnast, et see on ikkagi suur avastus. Kas Narva Jõesuus oli palju eestlasi või nagu sa mainisid, kas sa käisid koolis üldsegi Narvas?
Jah, Narva Jõesuus, kui ma niivisi jälle nagu lapsepõlve hüpata, siis minu vanemad on hästi eestimeelsed, mõlemad vanemad on eestlased, et seda ka korduvalt ikka on küsitud, et kui ma olen Ida-Virumaalt, et kas ma ikka olen eestlane ja et jah, kohe tean, et suguvõsa on pikalt eestlased olnud. Ja mu vanemad tahtsid mind panna Eesti lasteaeda, aga Narva Jõesus on siis nii umbes 15-20% oli tol hetkel eestlasi ja Narvas oli ka ikkagi mingi 5% eestlasi ainult. Ja Narva Jõesus ei olnud eestikeelset lasteaeda. Seetõttu mu vanemad siis otsustasid, et nad hakkavad iga päev sõitma Narva Jõesust Narva, see on mingi 17-18 kilometrit. Et bussiga mind viia siis lasteaeda, aga ma väikse lapsena seda bussisõitu väga ei kannatanud, nii et nad pidid ikkagi loobuma sellest ja mind Narva Jõesu lasteaeda panema, nii et tegelikult minul on suht selline traumaatiline mälestus, et ma olin siis vene lasteaias, vene rühmas, kus oli vene kasvataja, kõik oli vene keeles, ma ei saanud absoluutselt sellest keelest aru ja loomulikult nemad ei saanud minu keelest absoluutselt aru, et see oli selline täiesti külma vette viskamine ja korralik keelekümblus. Ja ma mäletan ka seda, et siis ma väiksena juba mingeid sõnu hakkasin lausa vene aktsendiga ütlema ja ma ise nagu tajusin või sain sellest aru, et ütlesin televiisori asemel, televiisor näiteks või et see nagu mind ennast natuke ehmatas, et oh, et see vene keskkond nagu see oli päris raske ja üldse ma nagu väiksena kuidagi tajusin ka seda, et selline vaimne vaenulikus nagu oli, et nii, noh, kõik me Eesti lapsed ikkagi laias laastus 11 tundsime seal, mängisime koos ja ikkagi oli mingi selline nagu võitlus kahe rahvuse vahel või konfliktid päris korralikud, et isegi lasteaias või algkoolis oli niivisi, et venelased suhtusid tihti halvustavalt või vaenulikult Eesti lastes poistel olid seal oma vahel ikka mingid kaklused, et ma mäletan, et ma nagu olin päris õnnetu või isegi lasteaia ealisena ma mõtlesin, et miks on nii, et ma nagu elan Eesti maal, siin on vene inimesed ja nemad suhtuvad minusse kui eestlasesse halvasti, et kus, mis loogika või kus see õiglus nagu on, et küll oleks hea, kui siin umbes venelasi poleks, et mul olid väikse lapsena lausa sellised mõtted. Ja ma küsisin ka enda vanematelt, kui ma olin keskkooli vanune, rohkem Eesti ajalugu kõike õppinud, siis ma küsisin, et aga miks te mulle väiksest peale ei rääkinud näiteks üldse, et on olnud Eesti vabariik varem või Eesti lipp ja et noh, mina olengi nagu mingisuguses sellises nagu vene keskkonnas üles kasvanud ja mul nagu pole mingit infot olnud või ma isegi ei osanud võibolla seda siis küsida väiksena. Ja mu vanemad ütlesid, et nad ei tahtnud mulle rääkida seda puhtalt minu turvalisuse pärast, et ma võibolla vales kohas, valesid asju ei hakkaks rääkima või...
Et... No jah, see oli nõukogude aeg ikkagi ja eks me kõik, ütleme meie vanused, me oleme ikkagi selles nii-öelda nõukogude kultuuris kasvanud, et paraku see nii oli. Ometigi said sa lapsepõlvest pärida vene keele oskuse, mis on sulle ju täna väga kasuks tulnud.
Jah, see oligi huvitav, et kui ma keskkooli lõpus läksin Narvast või noh, Narva Jõesust ära, lõpetasin Narva Eesti gümnaasiumi, see oli siis ainuke Eesti kool, mis Narva ja Narva Jõesu kandis oli. Ma tegelikult mulle meeldis mu kodukant ja ma mõtlesin, et ma tulen kindlasti sinna tagasi, aga ma läksin siis Tallinnasse, Tallinna ülikooli õppima eesti keele ja kirjanduse õpetajaks ning ma ise mõtlesin tol hetkel täiesti, et oh, et see vene keel, et kõik räägivad Narvas, Narvaööses vene keelt, et noh, see pole üldse mingi väärtus või mis ma sellega teen, et mul pole mitte mingit kasu sellest. Aga Tallinnas ma sain aru, et see on nagu väga, väga kasulik, kui näiteks mu esimesed töökohad olid, et nagu paljud minu tutvusringkonna kristlased on töötanud kunagises kristlikus firmas ka arvutisalong. Et siis ma mäletan, kui sinna tuli uus töötaja ja kui ta oli selline natuke noorem, siis see oli nagu üks põhilistest probleemidest või murekohtadest nende uute töötajate jaoks, et appi, mis ma teen, kui tuleb venekeelne klient ja ma ei oska vene keelt. Et siis nii seal kui ka näiteks kiriku kontekstis ma sain aru, et tegelikult vene keel on väga kasulik ja praktiline ning kui nüüd jälle natuke ettepoole hüpata, siis üks asi, kui ma Tallinnas kirikusse sattusin, siis üks valdkond, mis kohe mu südame nagu põlema pani, oli mission ja tänu vene keelele mul oli väga hea võimalus käia just Venemaal erinevatel missionireisidel.
No suurepärane lihtsalt. Mõtlesin selle peale, mis sa rääkisid, need rasked hetked lapsepõlves, no, mida meil on ilmselt kõigil olnud erinevates valdkondades, siiski eks need halvad põhimõtted elus või siis vastupidi väärtuslikud põhimõtted käivad ikkagi mööda inimesi, mitte mööda rahvusi. Kui ma elasin mõned aastad Iisraelis, siis ma pean tunnistama, et minu kõige no, lähedasemad südamesõbrad seal olid venekeelsed juudid, sest meil oli mingigi ühine taust, siis kui see seal mõne, ma ei tea, Aafrikast või veel kusagilt idamaalt tulnud inimesega räägid, siis no, meie vahel on ikkagi üsna suur kuristik. Aga slaavi hinge, selline hoolimine, tähelepanelikkus, kas selliseid inimesi ka oli?
Jaa, muidugi. Ma nüüd väga vabandan, kui sellest jäi nüüd selline liiga mustvalge pilt. On natuke värvi juurde ka see, et kuna tõesti eestlasi oli vähe Narva Jõesus ja Narvas, et siis me teadsime üksteist päris hästi. Nii et kui ma näiteks bussis sõitsin ja kuulsin kuskil eesti keelt, siis ma juba teadsin, kes see on. Ja te ei kujuta ette, mida ma kogesin, kui oli mingi võõras eestikeelne hääl. Tegelikult see oli nagu ingli laul minu jaoks, et minu jaoks oli see ülejäänd Eesti oli täiesti müstika või noh, selline müstiline maa, et see oli nii magus, nii hea oli kuulda, kui eesti keelt kuulsid. Nii eriline ja ma mäletan, kui ma Tallinna ülikooli õppima tulin, siis ma sain ühiselamu koha Lasnamäele, siis sõitsin buss number 35 Lasnamäelt ülikooli ja süda nagu niivisi kohe juubeldas minu sees, et kui palju eestasi, ma istusin tegelikult Lasnamäe bussis, eks ole, aga lihtsalt see oli nii eriline minu jaoks, et kui jah, Narva Jõesus ka rannas olime ja kuskil kuulsid eesti keelt, sa kohe automaatselt nagu janune jäid seda inimest vaatama või kuulama, et eestlane.
Ja vaata kui huvitav, mina olen kasvanud Mulgimaal täiesti nii-öelda teises Eesti otsas, minu jaoks väga silmi avav, mis sa räägid. Ma küll mäletan ühte reisi, mis ma tegin Ida-Virumaale mitmeid aastaid tagasi, käisime ühe Jumala sulasega Jumala sõna jagamas seal. Mina olin pigem lihtsalt nagu tema vari seal kaasas, et tema kõneles, ta on pastor, aga nähes, ütleme, Kohtla-Järvet ja ka Jõhvi ja Ahtme ja igasugused huvitavad kohad, mida enne ma olin kaardi pealt ainult näinud, käies ka sealsetes majades, tänavatel, kuidas seal see elukorraldus on. No näiteks minu jaoks oli väga kuidagi imelik oli see, et korraga sellises korrusmajas levis sõnum, et prügiauto tuleb. Ja ma mõtlesin, et prügiauto tuleb, siis tuleb, et mis seal siis on ja aga ei, selle peale läks maja kihama, kõik jooksid oma prügikottidega sinna auto juurde, kes siis veerand tundi seal maja ees peatus. Vaatasin nagu mingit ilmutust, et mis see nüüd on. Ja siis tuli välja, et asi on lihtsalt selles, et prügikonteinereid ei jäetud tänavale, sellepärast, et need kas pandi põlema või midagi nendega seal tehti mitte otstarbelist asja. Ja siis oligi, et inimesed pidid oma prügi lihtsalt teatud kellaajal välja viima. Ja siis ma küsisin, et huvitav, aga kui inimene on tööl parajasti või ta ei saa sellel kellaajal minna, siis selle peal öeldi, et aga siis tuleb viia oma prügi enne naabri juurde, kes viib ka sinu prügi ära. Siis ma mõtlesin, et oho, võt siis, kas see ongi teine Eesti või see, millest minul ei ole aimugi.
jah, see on nüüd küll huvitav näide, aga mul endal on siia maani, et kui ma lähen vanematele Narva jõesu külla sõidan, natuke on küll selline tunne, et nüüd see on nagu väike ajarännak, et lähen 10 aastat ajas tagasi. Et tõesti seal on natuke asjad teistmoodi, aga samal ajal ma tahaksin väga kaitsta Ida-Virumaad, et kui ma kuulen, et kuskil mõni inimene ütleb, et ah, mis see Ida-Virumaa, et see ongi nagu Venemaa, et see läheb ikka päris südamesse, selles mõttes ärge loobuge nüüd sellepärast, et Venemaa on mingi sõjakäigus, on pommitanud seal Narva maatasa ja nii edasi, seal on väga vähe eestlasi, sellepärast ärge nüüd loobuge Eestist, et või kuidagi ärge sõnastage seda niivis, et see on tegelikult päris valus, sest need eestlased, kes seal elavad, nemad on väga suured patrioodid, et ma ise näiteks, kui olen käinud seal mingitel üritustel ja siis kui venekeelsetele inimestele tõlgitakse tihti ja siis on küsitud ka eestlastelt, et kui venekeeles siis keegi kõneleb, et kas tahate, et teile ka tõlgitakse ja kuigi seal kõik tegelikult ikkagi ma julgeks öelda 95% inimesi eestlasi oskavad venekeelt, aga see on põhimõtte küsimus, nad ütlevad jaa, aga tõlkige palun siis meile ka, et ei oleks sellist eelistamist või ebavõrdset olukorda.
Külalise stuudio.
Kui ma nüüd tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis sa enne küsisid, et vene suur hing, siis loomulikult ma olen 100% nõus. Iga rahvuse hulgas on erinevaid inimesi. Ja kui ma läksin eesti keele õpetajaks õppima, siis ma sain vahepeal töötada tudengina ka sellises põnevas kohas nagu Eesti keele ja eksami kvalifikatsiooni keskus. Nüüd on sellel asutusel küll teine nimi, aga see töö oligi siis, et teha muulastele, peamiselt siis venekeelsetele inimestele, Eesti keele eksameid, et ühel päeval ma ühele grupile teen selle test eksami läbi, olen hästi selline sõbralik abivalmis, juhendan neid, ütlen vastu, aitan vastuseid nii-öelda leida ja teisel päeval siis toimub päris eksam ja juba teise grupiga, siis ma pean juba väga range ja konkreetne olema ja ka hindama seda seltskonda nii-öelda. Siis oli ka hästi huvitav näha, et oli inimesi, kes väga-väga südamest tahtsid õppida eesti keelt, kes pingutasid, kes võtsid seda väga tõsiselt, väga austusega suhtusid Eestimaasse, eestlastesse eesti keelde ja oli neid, kes lihtsalt, et nad olid sunnitud, neil oli vaja seda, kas töökoht, tööandja nõudis et, ja kes tegelikult lihtsalt proovisid kuidagi läbi saada ja seda suhtumist oli igast asjast nagu näha ja see polnud nii väga vaimustav, et no jah, oli nii ja naa.
Jah, need käivadki nii-öelda mööda inimesi need asjad.
Just.
Sa mainisid korra, et kui sa nüüd satud Ida-Virumaale, lähed oma lapsepõlve kodu külastama, et erinevad ja sügavad tunded sind valdavad. Kui sa veel meenutaksid korra oma lapsepõlvest, kuidas oli Narva kandis, Narva Jõesuu kandis kristlike kogudustega? Kas Narva Jõesuus näiteks oli midagi tollel ajal? Ma tean, et praegu on seal just seoses pereraadioga tean, et pereraadio Narva stuudio peatoimetaja on Aleksei Müller, kes on Narva Jõesuu baptistikoguduse pastor, aga see kogudus on vist umbes 30 aastat vana, et tollel ajal seda kogudust veel ei olnud, kui sinu lapsepõlv seal möödus. Kuidas Narva kandi või sealt kandi kristlastega oli? Kas mõni sinu teele sattus?
Kus juures ma tõesti enne, kui ma kristikusse laagrisse sattusin, see oli, ma olin 11-12 aastane, et mul ei olnud nagu minu teada mitte mingit kokkupuudet, aga peale seda laagrit siis ma sain piibli, ma seda lugesin, ma muidugi tegin selle klassikalise vea, et ma alustasin algusest, kui ma jõudsin ikkagi nende arhitektuuri nüanssideni, siis ma mingi hetk kandsin alla. Aga siis ma olin hästi avatud, kui ma kusagil kristlasi kohtasin ja Narva koolis käis üks minust 1-2 aastat noorem neiu ja tema oli Jehova tunnistaja ja siis ta jagas mulle ka neid ajakirju, aga kuigi ta oli hästi armas ja hästi hea ja ta selgitas ka mulle mingeid asju, ma nagu tema kogudusse ma ei jõudnud ja kuidagi see asi nagu ei arenenud väga edasi, et minu usuline kasvamine.
Muidugi aeg on edasi läinud, et neid erinevate denominatsioonide kogudusi on üle Eesti ju igale poole tekkinud ja sündinud nüüd aastakümnete jooksul, et täna on ka Narva kandis ikkagi pilt hoopis parem kui ütleme siis nõukogude ajal.
Jaa, kindlasti, et seal ka väga palju ehitatakse, uuendatakse, aga noh, eks see arhitektuur ja ka ma pean tunnistama ikkagi, et see mentaliteet on suuresti ja natuke selline võibolla nõukogude aegne.
Aga see on hea punkt, mis sa välja tõid või vähemalt mis mulje minul sinu jutust jäi, et need eestlased, kes siis elavad võibolla, ütleme, rahvuslikus mõttes natuke raskemas kohas, et ajage selgsirgu ja olge valguseks, eelkõige siis mitte, et kõik teised peale teie kuskil pimeduses elavad, aga eriti just kristlastena. Muidugi esimesena tuleb mul meelde kohe pastor Artur Põld Jõhvis. No täitsa Eesti mees, väga meeldiv on temaga alati rääkida, aga ta on oma inimene nii eestlaste hulgas kui venekeelsete inimeste hulgas. No tema abikaasa on venekeelne, ma ei tea, kas vene rahvusest, aga venekeelne. Ja vaadates siis, ütleme, tema näite peale, mul on küll mulje, et kas siin nüüd on siis mingi erinevus eestlaste ja venelaste vahel, et tundub, et kõik nagu koos istuvad laua taga ja teenivad koos Jumalat, et antku Jumal rohkem selliseid inimesi.
Jaa, et kui ma võibolla lapsepõlvest sain sellise väike, nagu ikkagi oli see valus kogemus vene kultuuriga võibolla domineeris isegi, et kui ma sain kristlaseks, siis ma ka sain aru, et see vene keele oskus ja see, et kuidagi Jumal pani nad samas mulle südamesse. Et selles mõttes mulle praegu meeldib, et ma töötan Tallinnas metodisti teoloogilises seminaris. Meil on rahvusvaheline kool, seal on nii ingliskeelseid, venekeelseid kui ka eestikeelseid loomulikult tudengeid, aga venekeelsete tudengitega on see tõttu nagu kerge suhelda, kerge nende naljadest aru saada ja mul just nimelt ongi see väike nagu taust ikkagi, et ja ma nagu saan võibolla ka mingis mõttes aru, kui nad ütlevad, et nad tahavadki rohkem Eesti kultuurist aru saada nad lausa küsivadki, et kas ka seminar võiks pakkuda mingeid selliseid ühise reise, et me läheksime kõik koos kuskil Eesti muusiumisse või Eesti kultuuriüritustele. Et nad on tegelikult väga avatud. Ja ma ise näen samamoodi ka seda, et Eesti ja Vene kogudused on natukene nagu paralleel maailmates. Kindlasti on üks põhjustest ka see keele barjäär, aga ma väga südames igatsen, et oleks rohkem sellist suhtlemist ja ühtsust ja üksmeelt, et ma ise hea meelega tahaks ka rohkem selliseid omavahelist koostööd näha ja kontakte.
Täiesti nõus sinuga, meil on väga palju, kus veel ikkagi oma südame telgi vaju laiendada, aga kokkuvõtteks selle sinu lapsepõlve ja päritolu teema kohta ma lihtsalt imetlen seda, mida Jumal on teinud, kuidas Jumal pöörab kõik selle oma riigi heaks kasuks. Väikese lapsena oma neid raskusi läbi elades me ei pruugi midagi head nendes raskustes näha, aga sul on täna selline hindamatu pagas, mida sa saad tegelikult eelkõige eestlastele jagada just, et seda natuke teiselt poolt nii-öelda vaadet, aga samas sa ka mõistad venekeelseid inimesi, neil jällegi aidata rohkem siis seda Eesti poolt nii-öelda mõista. See on ikkagi erakordne rikkus, mida Jumal on sulle tänu sellele veidi raskemale lapsepõlvele andnud.
Ja tänu Jumalale, kui ta saab seda kasutada.
Me teeme siin kohal väikese muusikalise pausi ja Kaire, ütle üks selline laul, mida me võiksime kuulata, mis sind kuidagi sinu usuelu algusaastatel või algusperioodidel kuidagi eriliselt kõnetas või puudutas.
Kusjuures esimene muusika CD, mille ma ostsin siis, kui ma kristlaseks sain, oli Annika Maipurje, et mulle väga meeldis tema muusika. See oli hästi selline intiimne mingis mõttes või hästi südames tuli, et tema nagu dialoog või selline suhe Jumalaga paistis sellest nii palju välja. Et ma võtaksin mõne tema laulu.
Sinuga
Head kuulajad, tänase saate külaliseks on Kaire Lotamõis. Minu nimi on Margit Prantsus ja oleme saate esimeses pooles kuulnud tema väga huvitavast lapsepõlvest, Jumala juurde tulemisest ja sellest, kuidas üks laps on oma elukeskkonnas, olles pärit Ida-Virumaalt, mõtestanud seda keskkonda, kus ta elab ja mõelnud rahvuse küsimuste peale ja kuidas Jumal on seda kõike kasuks toonud. Eelkõige muidugi tõesti veel kord rõhutan üle just see vene keele oskus, et see on, mina nimetaksin küll varandus, mõtlen natukene isegi hirmuga enda venekeele tundide peale esimesest klassist alates, mis oli alati üks hirmus häda ja vaev minu jaoks. Vene keel oli minu üks kõige raskemaid õppeaineid koolis, aga no näed, mõnele inimesele tuleb see lasteaeda sattudes külma tussina, aga siiski oled sa selle tänu oma lapsepõlvele lihtsalt nii-öelda kaasa saanud ellu.
Külalise stuudio.
Siin saate teises pooles pööraksime just kui uue lehekülje. Täna oled sa Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris avalike suhete juht. Oled aastaid juba panustanud sellesse kooli, oled ise selle kooli vilistlane, väga mitmes valdkonnas kaasa aidanud, ka pereraadios vead sa ühe saatejuhina siis saatesarja Südame ja mõistusega, mis on metodisti kiriku nii-öelda häälekandja pereraadios. Tänasel päeval siis tegeled valdavalt selle kooli reklaamimise ja nii-öelda laiemalt teavitamisega. Kuidas on niimoodi, et just see metodisti seminar on sinu jaoks sattunud selleks viimaste aastate, no ma julgen küll öelda, südame asjaks. Sa ei ole ise metodisti kiriku liige, ilmselt vist ei ole kunagi olnud. Sinu kodukogudus on hoopiski vabakogudus, missio kogudus, mis küll käib koos üsna üle tee metodisti seminarist. Mis see põhjus on, et sa oled just selle metodisti seminariga seotud?
Ma lähen võib-olla jälle siis natuke ajast tagasi, et kui ma Tallinnasse tulin Tallinna ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajaks, ma pean tunnistama, et seda kooli ma ei lõpetanud. Mingi hetk suhteliselt kusjuures õpingute lõpus ma ikkagi tundsin, et see pole see minu võib-olla and või kutsumus nii selgelt, et olla õpetaja. Nägin, kuidas mõni mu kursakaaslane oli tõesti, ta oli, nagu ma ütleks, jumala poolt kutsutud, et ta suutis ennast lastega väga hästi kehtestada, tal tuli kõik see nii lihtsalt ja mõnel kursusekaaslasele ei tulnud see nii lihtsalt. Ja mina kuidagi tundsin, et ma tahaks natuke võib-olla laiemat tegevusvaldkonda saada, et ma väga austan õpetajaid tõesti siiralt, see on nii raske töö ja minu arust see on ajapikku ainult veel raskemaks läinud, kui ma oma laste õppetööd vaatan ja mida kõike õpetaja peab tegema. Ja ma tundsin, et see võib-olla pole päris see õige koht minu jaoks. Üks töökohtadest, mis ma võtsingi, siis see järel oli ka arvutisalong. Ma sattusin sinna ka võib-olla natuke juhuslikult või noh, jumal juhused ei tea. Aga kui ma seal töötasin, mulle väga meeldis müügitöö, mulle väga meeldis klientidega suhelda sellele firmal. Ma nüüd väga vabandan omanike ees, aga eks see oli võib-olla ka kokkuhoiupoliitika, et meid ei koolitatud psühholoogiliste koolituste poolest. Me saime küll nagu tootekoolitusi, et oskasime tootekohta rääkida, aga kui tuli näiteks mingi pahane klient, kuidas lisamüüki teha? Et ma nägin, see, ma olin erinevates keskustes, Tallinnas ostukeskustes tööl ja kui seal olid ka konkureerivad poed, siis ma nägin, et mõni klient käis kõik poed läbi ja siis millegi põhjal ta tegi otsuse ja siis mind hakkas see väga huvitama, et just see psühholoogiline pool, et ta ei valinud alati kõige soodsamat, kõige odavamat varianti, aga et mille põhjal ta siis ikkagi selle otsuse langetas, et ma uskusin, et seal on väga suur roll ikkagi sellele müüja isiksusele, et kuidas ta oskas sellele ostjale läheneda ning mul kuidagi tuligi selline sisemine igatsus, et ma tahaks minna järgmiseks töökohaks võiks olla koolitusfirma, et ma tahaks paremini aru saada, kuidas inimesed mõtlevad, kuidas nendega suhelda ja kuidas nagu neid kõnetada paremini, kuidas ka probleeme lahendada ja nii edasi. Ma ühe tuttava kaudu, üks sõbranna saatiski mulle mingi hetk ühe töökuulutuse ja ütles, kuule, ma arvan, see on täpselt sinu jaoks nagu. See oligi koolitusfirmasse, seal oli kliendisuhete juhti otsiti, kui nüüd lühidalt rääkida, siis läksin vestlusele, mind võeti sinna tööle ja ma 6 aastat töötasingi seal. Ning seda oli väga, väga põnev kõrvalt näha ja see oli väga kasulik kindlasti minu jaoks. Ma sain palju kokku puutuda sellise korraldusliku poolega, inimestega, suhtlemisega ja võibolla üks naljakas nüans veel, et kui ma koolis õpetamisest loobusin, ma mõtlesin, ei laste õpetamine on ikka liiga selline raske ja koormav, aga võt täiskasvanute õpetamine, see on kindlasti hoopis teine tera. Nemad tulevad kohale, nad teavad, miks nad on motiveeritud, nemad võtavad seda õppimise asja tõsiselt, tutkit. Et ikkagi oli ka see täiskasvanute koolitustel samamoodi inimesi, kes tuli kohale, kui koolitaja küsib koolituse alguses, et noh, et miks te siin olete? Ja mõni ütleb, ma ei tea, ülemus saatis mind siia. et ei olnud see midagi nii väga erinev, kui ma arvasin. Aga siis ma abiellusin, ma sain 2 last järjest, ma tööle ei käinud ning ma teadsin, et ma olen selline suhteliselt aktiivse eluviisiga inimene, et ma siiski väga vabandan jälle taaskord, et ma teadsin, et ma ei püsi ainult kodus, et ma tahaks mingisugust tegevust ikkagi teha. Mõtlesin kas töö või õppimine, töö jätsin kõrvale, mõtlesin, et see oleks perekonna suhtes ülekohtune ja et ega ma lapse kõrvalt ei leiaks nii palju aega, et see õigustaks ennast ka, aga mõtlesin, miks mitte harida ennast, et mitte muidu kui niivisi pikalt mitu aastat kodus olla, et kõik need tööoskused ju ka ikkagi natukene hakkavad ununema ja et pärast tagasi tööturule minna, et võiks nagu selline kuidagi värskendada ennast ka. Ja siis mul oli 4 erinevat varianti, mida ma mõtlesin, et kaalusin, et võiks õppima minna ja teoloogia oli nendest viimane. Ma mõtlesin, noh, teoloogia, see mulle leiba lauale ei too. Et see on selline enda lõbuks või noh, nagu enda jaoks rohkem endasse investeerimine, et selle ma jätan nii-öelda pensionipõlveks. Aga kuidagi siis tuli ikkagi niivisi välja, et kõik need eelmised variandid, eespool olevad variandid siis langesid välja erinevatel põhjustel ja ma siis valisingi kas minna usuteaduse instituuti või metodisti seminari ja kuna minu tuttavatest väga paljud olid käinud metodisti seminaris, siis ma ka esitasin oma paperit sinna ja mind võeti vastu ning nii see teekond algas. Ma olen väga-väga tänulik metodisti seminaarile, see on minu jaoks on see täiesti fantastiline ja selline murdekoht olnud, et kus ma sain nii palju uuendatud igas mõttes, et kõik mu mõtteviisid ka, et kes mu kursuse kaaslased olid, kui erinevatest rahvustest, kui erinevatest riikidest ja kogudustest nad olid, et erinevatest konfessioonidest, see oli niivõrd rikastav kuulata, kuidas isegi mõnda kirja kohta, kuidas keegi tajub või mis nüansse ta seal märkab ja see oli väga-väga põnev teekond. Teine asi oli see, et minu kursuse kaaslased olid ka praostid või näiteks pastorid, nüüdne peapiiskop, 4 pühikirikus Alu Rõunpuu ja seal olid Meelis Maikalu, Janno Pensalu, Riho Pors, Triin Tarendi, Marko Põld, et see oli väga-väga põnev seltskond. Neil oli kõikidel nii palju kogemusi, me saime koos väljaspool kooliaega kokku, me valmistusime mingiteks eksamiteks ja samal ajal need olid nagu osadusgrupid, me jagasime oma eludest, me palvetasime, meil oli selline mõnus osadus ja saime üksteisele toeks olla ja ma õppisin nii palju ka nende käest, ka võibolla üks asi, mis ka minu jaoks oli selline põnev või julgustav oli see just, kuidas ma nägin, kuidas pastorid palvetavad, mingis mõttes see võibolla kõlab naljakalt, aga kui suurelt ja kui julgelt ja ma mõtlesin ka, et aga meie Jumalal on tõesti kõik võimalik, et see julgustas ka mind võibolla teistmoodi isegi palvetama. Et see oli väga-väga hea teekond ja kui ma selle kooli lõpetasin, siis ma olin hästi indu täis. Mulle kooli jooksul avanesid ka hästi paljud uksed, näiteks see sama pereraadio uks, et kui ma olin käinud siin varem missionist mingeid üksikuid saateid tegemas, aga siis te pakkusitegi mulle välja, et kas ma nagu regulaarselt oleksin nõus sinne, kui ma enne olin ise nii-öelda käinud saate külalisena, et aga siis te pakkusite, et kas ma võiksin ka mõnikord saate juht olla, et selline põnev võimalus, siis kui ma enne olin Eesti Evangeelses Allianssis missioni toimkonnas tavaliige, siis see juht, kes seal enne oli, Mark Nelson, tema pakkus, kas ma oleksin nõus ise juhtima nüüd missioni toimkonda. Üks hästi põnev koht, mis on jälle siis Narvaga seotud, et Eesti Evangeelse Luteri missionikeskuse üks missioonidest on korraldada iga aasta erinevas Eesti piirkonnas või linnas missio ehk kirikute päevad. Ning ma siis kuulsin ka, et nad teevad Narvas kirikute päevi ja mu süda hakkas kohe väga, väga põlema. Ma mõtlesin, et jumal tänatud, et midagi minu kodukandis ka hakkab liikuma. Ja ma just usungi, et jumal saab kõige rohkem seal muuta neid inimesi, seda vana mõtteviisi, seda sellist hästi inimliku ja võibolla ka iganenud natukene selliseid arusaamu. Ja ma ise võtsin ühendust missionikeskusega Levi Reinaruga, saatsin meili, tutvustasin ennast lühidalt ja pakkusin ennast vabatahtlikuks. Ja ma saingi nende meeskonda, sain seal kaasa teenida ja ma olengi siiamaani selles meeskonnas kaasas, et ma lihtsalt olen väga, väga tänulik, et kui palju uusi võimalusi mu ellu tuli, kui mina andsin oma aja Jumalale, ma tahtsin sügavamalt Jumalat tundma õppida, tema sõna tundma õppida, ma sain tõesti selliseid nähtamatuid mingis mõttes vaimuliku väärtusega rikkusi, et ma sain fantastilisi sõpru tuttavaid, ma sain selliseid põnevaid kogemusi, teadmisi ja uusi võimalusi, et see laiendas väga, väga palju minu elus nagu selliseid, noh, nagu sa enne ütlesid, telginööre. Ja kui ma selle kooli lõpetasin, siis ma mõtlesingi, et ma olin peale Tallinna ülikooli käinud ka majanduskoolis ja õppinud turundust ning ma arvasin, et minu selline tugevam joon ongi inimestega suhtlemine ja turundus. Ma tahaksin minna nüüd kuskile siis ilmaliku firmasse. Mul ei olnud nagu mingit sellist ambitsiooni või unistust, et ma tahaks kirikus või kristlikus organisatsioonis või kuskilt töötada. Ma arvasin, et ma olen rohkem selline evangelisti tüüp. Et võtame nüüd selle soolasid soolatopsist välja ja paneme ikka sinna kuskile raputame siis, kus ta saab seda toitu soolasemaks teha. Lähen kuskile mittekristlaste sekka. Ja ma otsisin neid võimalusi ja käisin erinevates kohtades ka tööl, aga kuidagi või tähendab, proovisin tööle saada, aga kuidagi need uksed väga kiiresti läksid kinni või niivisi napilt, et jõudsin väga kaugele küll mingi vestlusvoorus, aga siis ikkagi nipin napin ja jäin sellest töökohast ilma. Et see uks oli sõnaga kuidagi suletud ja samal ajal seminarist, metodisti teoloogilisest seminarist, siis võttis minuga ühendust tolleaegne rektor Külli Tõniste ja tema pakkus mulle välja, et kas ma tuleksin tööle hoopis seminari kontori poole peale ja just nimelt tegelema siis turunduse poolega. Ja ma sain seda, ma ütlesin selle kutse kohe ära, et minu nägemus oli, et ei, et ma ei tööta nagu kristlikus keskkonnas, et ma tahan väljakutseid, tahan mitte kristlaste hulka minna. Ja siis see kutse tuli kolm korda ja siis kolmas kord ma siis ikkagi võtsin selle vastu, sest kuna ma niikuinii seminar oli mulle väga hingelähedane, ma arvasin väga, väga kõrgelt neist ja ma niikuinii natuke vabatahtlikuna ka seal aitasin ja toimetasin, et siis mul abikaasa ka ütles, kui sa juba niikuinii seal toimetad, et siis mine ja saa siis vähemalt palka ka selle eest, et siis ma läksingi sinna tööle, nii et praegu olengi 4 aastat seal töötanud ja teinud siis väga erinevaid asju. Saanud taaskord selles heas seltskonnas olla, ma arvan, et ma olen väga-väga õnnistatud, sest et minu ümber on kristlased, mul on seal väga hea õhkkond, et me palvetame, meil on sessiooni ajal, kui tudengid on majas, meil on jumala teenistused iga päev, me saame arutada kristlikel, teoloogilistel ja ka väga elulistel teemadel, kuna mitmed töötajad on ise pastorid, kõik on töötegijad erinevates kohtades nii vabatahtlikena kui ka kirikutöötajatena. Me saame tõesti seal ka väga eluliste asjadega tegeleda ja samal ajal kooli üleval pidamine ja arendamine, see on ka väga praktiline, väga selline mõnikord ka bürokraatlik teema, et see on väga-väga arendav olnud minu jaoks. Ning samamoodi ma olen oma keeli saanud seal korralikult keelte oskusi lihvida nii inglise kui vene keeles, kuna meil on ka töötajaid, kes on välismaalased ja samamoodi tudengid loomulikult. Et ühesõnaga see on väga mitut pidi põnev, arendav, kift kogemus.
Aitäh seda kõike jagamast. Ma enda poolt lisaksin juurde, et just tänu sinule on tegelikult ka minu enda jaoks ja ma usun ka pereraadio kuulajate jaoks ikkagi metodisti seminar tulnud palju lähemale ja avanenud.
Külalise stuudio.
tänase saate kõige viimases osas sooviks kuulda ka sinu koguduse kohta. Sa oled liige missio koguduses, pastor Heigo Ausmees, ja ma tean, et sa aitad seal kaasa ülistustöös, kindlasti muudeski valdkondades. Aga räägi oma kogudusest ja sellest, kuidas teil ülistajatega läheb, mis Jumal teie koguduses teeb. Ma tean, et te olete just siin viimastel aastatel ka kolinud uutesse ruumidesse ja nii edasi.
Taaskord lähen natukene ajast tagasi, et kui ma Tallinnasse tulin õppima, ma kahjuks ei tulnud ise selle peale, et mõnda kogudusse või kirikusse minna. Aga mingi hetk ma tundsin ennast ikkagi päris üksikuna siin linnas. Tallinna oli minu jaoks selline külm, kiire, sõpru mul siin ei olnud, et natuke selline mõnikord tuli väike ahastus nagu peale. Ja siis mul oli üks kursusekaaslane Tallinna ülikoolis, kelle käest ma küsisin, et aga mida sina teed, kui sa ennast kuidagi raskelt või halvasti tunned. Ja siis tema ütles, et aga ma käin koguduses ja ma mõtlesin, appi, miks ma ise ei tulnud selle peale, et see on ju nii hea mõte, et see oli minu jaoks täiesti selline õige vastus nii öelda. Ja ma küsisingi kohe, et millal sa kogudusse lähed või kus sa käid. Siis ta juhendas ja selgitas, näed vaata Pirital, seal on valguse tee ja siis bussiga number see, peatus see ja see. Aga ma olen, pean tunnistama päris selline kefforienteeruja, nii et ma ütlesin, kõik, lähme koos, et millal sa sinna lähed, et saame kesklinnas kokku ja lähme koos bussiga, et ma ei taha ära eksida või seal otsima kuidagi jääda. Ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis oligi, ma kuulsin Mart Metsala jutlust ja ma kohe kogesin, et jah, võt, see on õige asi. Ma nagu švamm imasin seda infot endasse, aga ma tundsin ka seda, et ma olen suhteliselt beebikristlane, et seda kõike, see info on kõik õige ja ma olen sellega nõus, aga seda on nagu liiga palju või see on liiga suur tükk minu jaoks, et see oli jälle, kui kasutan piibellike termineid, siis et mulle oleks võibolla piimatoitu tol hetkel vaja olda, aga see oli nagu selline liharook korralik. Aga pean tunnistama, et see oli ka võibolla selline kultuuriline küsimus, et õhkond oli seal ka natuke nagu väike Tallinn, selles mõttes, et minu sõbranna küll seal oli, aga tal oli juba oma tutvusringkond välja kujunend ja ma natuke tundsin ka, et ma pean ise nüüd siin ellu jääma, pean ise hakkama saama ja ma otsustasin, et jah, ma kindlasti tahan siin käia ja ma tahan siin hakkama saada, nii et see võttis aega, kuni mind nagu omaks võeti või ma ka endale seal sõbrad leidsin, kellega ma siiamaani suhtlen, väga toredaid sõbrannasid sain seal lõpuks, et aga nüüd on kindlasti võibolla ka üldse Eesti kogudustes selline hästi soe vastuvõt ja rohkem teadlikult pööratakse uutele inimestele tähelepanu ja nii, aga tol hetkel võibolla see kultuur oli veel natuke toores selle koha pealt. Ja siis mingi hetk seal oli kolm pastorit, Mart Metsal oli peapastor ja kaks abipastorit, Allan Krolli ja Janek Pallase ja mingi hetk Janek Pallase liikus sealt ära, et oma kogudust teha ja jälle kui jutt lühidalt öelda, siis ta pani nii-öelda jõud kokku Heigo Ausmehega, kellel oli ka oma kogudus, et ikkagi liitus ja nad on väga-väga kift tandem, et meie uue koguduse nimi on siis, mis on nüüd juba üle 10 aasta toimetanud, Tallinna missio kogudus, see kogudus kuulub.
Endine kesklinna täisevangeelne kogudus.
Jah. Ja see kuulub siis vabakoguduste liitu, kus hetkel on 5 kogudust ning meil ongi 2 pastorit, Janek Pallase ja Heigo Ausmees ja nad on väga-väga kift tandem, nad väga hästi klapivad, mõlemal on omad tugevused ja meil toimib kogu see süsteem väga hästi.
Ja tegelikult valguse tee kogudusega, kus ma ise olen, meil on ikkagi väga tihe koostöö ja läbisaamine oma vahel ka, et ma tean, et lõppeval hooajal ja minu mõelest ka praegusel hooajal jätkub, on näiteks meie koguduste noored teinud ühisnoortekaid, et siis missio koguduse omad ja valguse tee omad saavad kokku ja teevad koos ja samuti meil on ju ühiseid suvepäevi olnud, et see on väga meeldiv olnud alati, et kuidagi meil on selline, kas võib öelda, sarnane vaimulik DNA nagu nii, et lihtsalt nimi on erinev ja kooskäimise asukohad on erinevad.
Aga... Ja juured on ju samad ja pean jälle oma töökohta natukene esile tooma, et vabakoguduste liidu kõik pastorid on ka metodisti seminaris õppinud.
Just, aga räägi ka natukene ülistustööst, et sa laulad seal ja oled aidanud koordineerida, et nii tore, me oleme kunagi aastaid tagasi muusika ja ülistussarjas ka sinuga sellel teemal rääkinud.
Ja kui ma läksin valgusudesse, siis seal ma tegelesin lastetööga, võibolla ka jälle räägin selle loo natukene ära, et kui mind ristiti valgusudes, see oli valgusude suvelaagris ja siis ma kogesin kuidagi hästi kindlalt ka sellist rahu enda sees ja ma teadsin, et ma olen Jumalale nii tänulik ja ma tahan midagi talle tagasi anda ja siis ma küsisingi oma sõbrannalt, et mida ma saaksin teha kirikus. Ja tema ütles, et väga hea nõuande andis. Ta ütles, mine töötegijate koosolekule ja kuula ära, mis töövaldkonnad kirikus on ning siis vali, mis sulle kõige rohkem meeldib ja mine pakku ennast sinna appi. Suurepärane nagu pakkumine. Läksin koosolekule, kuulasin ära, mitte ükski teema mind ei kõnetanud tegelikult. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ise olin siis noor, 21-aastane ja läksin siis noorte töösse, et see tundus kõige loogilisem. Aga seal ma olin suht lühikest aega, et ma millegi pärast ei tunnud ikkagi, et ma oleks nagu õiges kohas. Ja siis andsin asja Jumalaga, et ütlesin, okei, Jumal näed, et ma ise nagu toppisin ennast kuskil, aga see ei olnud õige asi, et ma nüüd siis teen nii, et kuhu sina otsustad mind kutsuda, sinna ma siis lähen, et kuhu iganes mind siis kutsutakse. Ja jälle natukene taustast, mul on kaks nooremat venda ja kui ma pidin väiksena neid päris palju nagu nii-öelda hoidma ja ma olin sellest suhteliselt tüdinenud, sest et ma ei saanud ise mängida või oma asju teha, sest vanemad pidid tööle minema ja siis samamoodi, et kui ma selle Tallinna ülikooli ja õpetaja karjäärile nii-öelda head aega ütlesin, siis ma mõtlesin, noh, lapsed, ei, see vist ei ole minu teema nagu. Ja nüüd oli niivisi, et ma sõbranna lapsega väljaspool kirikut või noh, kirikukse ees nagu natuke mängisin, ajasin juttu ja siis tuli valgused eest lastetööjuht ja ütles Kaire, kuule, mis sa arvad, tuleb pühapäevakooli õpetajaks? Ma mõtlesin, ei, aga ühesõnaga ma mõtlesin, ma olin Jumalale lubaduse annud ja siis ma läksin. Nii et ma olin aastaid seal siis pühapäevakooli õpetaja, see on, ma tõesti väga soovitan et kui sa tunned, et sa oled evangelist või sa tahad inimestele rääkida Jumalast, usu mind pühapäevakool on väga hea koht, et sa pead suutma lastele põnevalt, nendele arusaadavate näidetega lihtsas keeles, aga samas Jumala tõdesid rääkima, see on lihtsalt väga suureks abiks ning suur respekt taaskord ka kõikidele pühapäevakooli õpetajatele, et see töö, mis te teete, see on raske ja see on väga väärtuslik. Ühesõnaga, valguse teist, kui ma ära liikusin siis Janek Pallasega ja liitusime siis Tallinna missio kogudusega või noh, võtsime selle nime enda kogudusele. Ma mäletan, et ma tahtsin ka natuke nagu tiibu sirutada ja midagi muud proovida. Ning varasemalt mul on natuke ka muusikakooli tausta olnud ja ma olen ka koorides püüdnud laulda. Ma teadsin, et ma viisi pean, aga ma teadsin ka seda, et mul on päris vaikne hääl. Et ega mind hurraaga kuskil kooris just vastu ei võetud, et nagu umbes vihjati, et ma olen nagu poole inimese hääl või niivisi. Aga minul endal unistus ikkagi oli, ma arvan, et igat inimest muusika kõnetab ja laulmine see kuidagi teeb sellise, noh, kui piiblis on ka nii palju ülistusest räägitud, et see on üks väga oluline asi iga inimese jaoks ja elus. Võimalus ülistada. Ja siis ma pakkusin ennast seal koguduses, nüüd selles uue koosseisuga koguduses välja, ülistusjuhile ütlesin, et kui on võimalik, kas sa mõnikord saaksid, niivisi arglikult pakkusin, et kas või kuskil tausta natukene laulda. Aga mind võeti kohe rõõmuga sinna meeskonda ja ühesõnaga sealt saadik ma olen kord rohkem, kord vähem ülistuses olnud. Olen seda väga nautinud. Praegu olen nüüd ka mitmeid aastaid teinud juba ülistuse graafikut meie koguduses, et olen aidanud siis igaks kuuks vajalikud tiimid nii-öelda kokku panna või otsida ka väljapoolt külalisi. Et ma arvan, et see on üks Eesti, kui nüüd jälle natuke laiemaks ajan teema, et Eesti võib-olla selle oikumeenia ja koguduste hea läbisaamise üks retseptidest ongi võib-olla see ka, et kuna me kõik tunneme üksteist, erinevad suguvõsad ja abielud on läbi erinevate konfessioonide ja koguduste, erinevates kogudustes käivad teiste koguduste ja konfessioonide pastorid jutlustamas, mõnikord ka teiste koguduste ülistusjuhid või ülistustiimid, et meil ongi selline nagu suur sõbralik pere ja see, et iga üks ei aja oma kindlat joont ja ei kasuta ainult oma inimesi, vaid me teeme koostööd, et see kindlasti mõjutab ka just seda oikumeeniat ja üldist läbisaamist.
sinu süda on väga suur ja ma lisaksin raadiokuulajale ühe mõtte veel. Kaire on selline inimene, kes minu meelest viib nagu otsad kokku või viib erinevad inimesed omavahel kokku, et ikka suhtlus ja asjade ajamine, et see on and, mis sul jumalalt on. Et kui palju ma olen näinud seda, kuidas sa oled välja pakkunud mõne inimese või mõne idee ka näiteks raadiosaadeteks või erinevateks sellisteks vaimuliku töö valdkondades ja need on olnud see tõesti jumala poolt juhitud, nii et aitäh sulle nii selle saate eest, sellest, et sa oled oma südamest ja oma elust jaganud, kui ka raadiokuulajate poolt kindlasti kõigi nende saadete eest, mida sa pereraadios oled teinud ja mida sa tulevikus teed, et igal juhul Jumal õnnistagu sind selle eest ja ma usun, et Jumal annab sulle ka selle eest tasu, mida sa oled panustanud. Mitte ainult pereraadios, vaid ka siis metodisti seminaris, oma missiokoguduses ja üldse missioni töös, mission on sul väga südames ja kes teab veel, mis valdkondades nii minevikus kui ka tulevikus, et ma usun, et sinu sugune väga nagu avatud südamega ja avara mõtlemisega inimene on ikkagi Jumala riigis väga väärt tööline.
Suur aitäh, nii palju sooja sõnu, raske kohe vastu võtta, aga aitäh, tänu Jumalale.
Head kuulajad, tänase saate külaliseks oli Kaire Lotamõis Tallinna missiokogudusest, kes teenib kaasa Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris avalike suhete juhina, panustab ka pereraadios saatesarjas Südame ja mõistusega, mis on Metodisti kiriku ja Metodisti seminari siis häälekandja siin raadiokanalil. Ja lööb ka kaasa väga mitmes muus valdkonnas, nagu me tänases saates kuulnud oleme. Soovime teile ka head kuulajad Jumala õnnistust. See tänane saade on loodetavasti ka teid innustanud ikka vaatama julge pilguga ringi ja leidma oma see õige koht Jumala riigis, Jumala koguduses on annid, mida Jumal on sinule andnud ja milles just sina saad oma unikaalsel moel panustada Jumala riigi töösse. Tänase saate külaliseks oli Kaire Lotamõis, minu nimi on Margit Prantsus, kuulmiseni.
Külalise stuudio. Sulle edus pane, mu südame põksuma.